Ny epistily ho an'ny Kolosiana. Kolosiana toko voalohany. I Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra sy i Timoty rahalahy no mamangy ny olona masina an'i Kolosia dia ny rahalahy matoky ao amin'i Kristy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izahay ary mivavaka mandrakariva ho anareo. Fa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra no ny fanantenana izay tahirizina any an-danitra ho anareo, fanantenana efa renareo fahiny tamin'ny teniny famarinana dia ny filazantsara. Io filazantsara io dia efa tonga eo aminareo ka mamokatra sy mitombo tahaka ny eo amin'izao tontolo izao. Toy izany koa ny eo aminareo. Hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahamarina ny fahasoavan'Andriamanitra, araka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompo ny Kristy matoky eo aminareo. Izy koa no nanambara taminay ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Noho izany, izahay koa dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay, mba ho fehinoana ny fahalalana ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, mba hampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ianareo ka hanana ny faharetana rehetra sy ny faharipo amin'ny fifaliana, no isaory ny ray izay nampahamendrika anareo hanana anjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso, ilailay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohany tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampihavanany aminy ny zavatra rehetra ka ny rany teo amin'ny azy fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy aho no fampihavanana, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay vahiny fahiny sady fahavalo tamin'ny fomba fisainanareo sy ny asa ratsy nataonareo, dia efa nampihavaniny tao amin'ny tenany nofony ankehitriny tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorona sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay farenareo, sady toriana eny ambaniny lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovanay Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary manatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana. Izy no nahatonga ahy ho mpanompo araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ahy teo aminareo mba hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho amin'ny olony masina kosa ankehitriny. Tamin'ireo olona masina ireo no tian'Andriamanitra nampahafantarina ny harena ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay amin'ny fampitandremanay sy ny fampianaranay ny olona rehetra amin'ny fahendrena rehetra, mba samy hatolotray ho tanteraka ao amin'i Kristy izy rehetra. Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa amin'kery ato anatiko. Kolosiana toko faharoa. Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampaherezina ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ka ho feny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina izy, ary hahalala tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Izany no lazaiko fandrao hisampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azao dia miaraka aminareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana koa ao aminy araka izany. Mifahatra tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka feny fisaorana amin'izany. Tandre mifandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataon-tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa ary tao aminy koa no niarana tsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsifirany nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra. Novonoiny ny didy voasoratanana izay niampangatsika. Nisorony izany ka nomboany tamin'ny azo fijaliana. Noreseny ny fiandrianana sy ny fahefana ary nasehony miariary ny fitondrany ireo amin'ny fandreseny azo fijaliana. Koa azavela isy tsara anareo na amin'ny fihinana na amin'ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voloambolana, na ny sabata. Aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tena izy dia Kristy. Aza mety ho fitahin'ny olona amin'ny fanetrentena diso sy ny fivavahana amin'ny anjely ianareo. Mitompo amin'ny zavatra hitany izy ireny, sady feno fiavonavonana noho ny fisainany ara-nofo. Ka tsy mihazona ny loha izay izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny vanitaolana sy ny hozatra araka ny fampitomboana izay avy amin'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianarana izao tontolo izao, nahoana no tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ka mety hodidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levona izany rehetra izany rehefa ampiasaina, fa didy sy fampianarana avy amin'olona ihany. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana no terena sy ny fanetrentena diso ary ny fampahorianany tena, nefa tsy manankery ahasakana ny fampanarana ampony nofo akory. Kolosianina toko fahatelo. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa hiseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Koa vonoy izay momba ny tenanareo ety an-tany: fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fitiavan-karena izay fanompoan-tsampy. Izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny taranaka tsy mankato. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny kosa dia esory koa ireto rehetra ireto: fahatezerana, firehetana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra alokin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny maha olona taloha mba amin'ny asany. Ary efa notafianareo ny maha olom-baovao izay havaozanao amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy grika sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy skitiana, na andevo sy olona afaka, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafia famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetrenteny, fahalemem-panahy, fahari-po, araka ny maha olom-boafidin'Andriamanitra izay sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela elo koa ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny Tompo ny eloko areo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin' izany rehetra izany ny fitiavana izay fehy ny fahatanterahana. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo tena iray. Ary aoka ho feny fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo dia mifampianara ka mifananara amin'ny fahendrena rehetra, amin'ny salamo sy ny hira ary ny tononkiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, koa misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, araka izay mety hatao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana ioi maso, tahaka ny mila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po sy ny fahatahorana ny Tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Satria izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona. Kolosianina toko faefatra. Ianareo Tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa mba manana Tompo any an-danitra koa ianareo. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mangataha koa ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny, hilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no efa namatoranay rahateo mba hahariharoko tsara izany araka izay tokony hitenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, hararaoty ny fotoana. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny momba rehetra dia olazay ny tikiko aminareo, ilay rahalahy malala sy mpanompo matoky ary namako manompo ao amin'ny Tompo. Ny antony nanirahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny momba anay sy ny mba ampahirezany ny fonareo. Ny raiko koa i Onesimosy, rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo, hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra aty izy roa lahy. Manao veloma anareo i Aristarko, mpiara-mifatotra amiko sy i Marka, havan'ny Barnabas. Efa nomena toromarika momba azy ianareo ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Raiso toa izany koa i Jesosy izay antsoina hoe Josto, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampinonana ahy. Manao veloma anareo i Epafra, ilay avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikelena mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo, mba hijoro amin'ny fahafenoana ianareo sady hahatanteraka izay rehetra sitrapon'Andriamanitra. Vavolombelony aho fa mikelena fatratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny Hierapolia izy. Manao veloma anareo i Lioka Malala, ilay mpitsabo, sy i Demasy. Manao vaveloma ny ralay any Laodikia ary Enimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity, dia ataovy koa izay hamakena azy ao amin'ny fiangonany Laodikianina, ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny Tompo mba hatanterahanao izany. Ity no veloma ataony tanako izao Paoly, tsarovy ny fifatorako, ho aminareo anie ny fahasoavana.